vriend en vriendin, mag het met jou goed gaan in hierdie oomblik en ek bid regtig dat die Here Jesus Christus en die Vader en die Heilige Gees sommer net daar by jou teenwoordig is. Terwyl ek en jy saam na hierdie boodskap luister, saam deur die woord van die Here bedien word, dat wonderlike dinge in ons binneste gaan gebeur en ook vir ons help om verstandig besluite te neem wat eintlik ons lewens en die lewe van ander mense ook kan verander en transformeer eintlik. Nou, ek het in 'n vorige boodskap oor lankmoedigheid gesê, 'n mens kan die vrug van die gees opdeel in 3 dele, 3 groepe. So kom ek herhaal en bevestig dit net vir jou ook met die oog op dit wat ons vandag gaan doen. Nou die eerste 3 is liefde, blydskap en vrede, wat nou al 3 gewoontes van die hart of van die verstand is, maar Christus is die bron hiervan. En dan die tweede groep van 3 is dan nou lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid. En nou dit is hierdie kwaliteite of kom ek sê die deel van die vrug van die gees wat openbaar word in ons verhouding met ander mense. Ook selfs hier tussen my en jou, al ken ons nie mekaar nie. En dan die laaste 3 wat ons iewers by gaan uitkom, is die gelowige se algemene gedrag, soos wat die Heilige Gees natuurlik vir ons lei. Dis nou geloof en nederigheid en selfbeheersing. Nou vandag wil ek graag met jou gesels oor die tweede ene van die tweede groep. En dit is oor vriendelikheid. Nou kom ons lees net gou weer Galasiërs 5 vers 22. En ons gaan hom nou na hierdie reeksie gaan ons hom baie goed ken, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid en vriendelikheid. En dis natuurlik wat ons nou vandag gaan hanteer. Nou voor ons verder gaan, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u woord kragtig en geldig is. Here, u woord wat lank terug geskryf is, dankie dat ons het vandag kan lees en weet, dis geldig vir my lewe vandag, dit het 'n inspraak in my lewe vandag, dit verander my lewe vandag. Word geëer, Here, vandag, terwyl u ons bedien met u woord. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou vriende, in Engelse vertaling kry ons nou 2 ander woorde in die plek van vriendelikheid. Die een is kindness en die ander een is gentleness. En wanneer ons dus oor vriendelikheid gesels, dan sluit ons eintlik maar die betekenis van kindness of dalk in Afrikaans goedertierenheid en ook die betekenis van gentleness of dan nou in Afrikaans sagmoedigheid. Dit alles is ingesluit hierby. So vriendelikheid beteken 'n gesindheid, met ander woorde hierdie mindset, dit wat ander mense ook sien in my lewe, wat tevrede is. Met ander woorde, ek is nie ontevrede die hele tyd nie. Ek het 'n gematigde temperament. Dit beteken nie ek was altyd so nie, maar dit is hoe ek geword het. Ek het 'n kalmte van gees. Dis eintlik 'n mens wie se vere nou nie maklik deur mekaar gekrap word nie. En die hart om alle mense met respek te behandel en goeie dade vir ander mense te doen. Ek wil eintlik byvoeg, selfs al is dit so dat mense rondom jou vir jou sal sê, nee, maar daai persoon verdien nie daai vriendelikheid nie, verdien nie daai goeie daad nie. Nou ons godsdienst, hierdie Christelike geloof van ons, moet ek nou vir jou sê, maak nie van ons suurknolle nie, maak ons nie hiermerig nie, maak ons nie knorrig nie, want baie mense dink, nee, maar as jy nou 'n Christen is, dan moet jy nou so prim en proper wees, dat jy werklik waar niks lag nie, niks pret het nie, niks vreugde het nie, terwyl dit eintlik net mooi die teenoorgestelde is. So ons geloof versoet eintlik ons temperament, dit korrigeer, dit maak reg wanneer ons geïrriteerdheid en wanneer ons 'n geïrriteerde ingesteldheid het. Dit maak eintlik ons hart sag, dit dryf ons om mense rondom ons so ver as moontlik eintlik gelukkig te maak. Selfs net die blote verspreiding van die woord van die Here, die evangelie, behoort mense gelukkig te maak. Dit keer hulle ganse lewe om. So vriendelikheid spruit voort uit ons Christelike uitnemendheid, daai begeerte, daai wilskrag eintlik om alles op 'n uitnemende vlak te doen, 'n hoë standaard te doen, ons sal ons bes te gee vir die Here en vir die mense rondom ons. So vir ons kan vriendelikheid regtig bloot wees die manier waarop ander mense ons elke dag behandel of veral hoe mense in besighede en die petroljoggie byvoorbeeld, die haai kelner of kelnerin in die restaurant en selfs mense in die staatsdienskantore, jy weet mos nou waar jy miskien dikwels voel, die diens is nie goed nie. Maar hoe daai mense ons hanteer, is wat ons ervaar as of vriendelik of nie vriendelik. En natuurlik gaan dit oor, hoe tree ek en jy teenoor daai mense op? Want hulle kan dalk hulle bes probeer om vriendelik teenoor ons op te tree, maar ons gee vir hulle die teenoorgestelde behandeling. Maar Jesus kom verhoog en verdiep die betekenis van vriendelikheid tot so mate, en miskien het jy nou nog nooit so daaraan gedink nie, dat vriendelikheid eintlik 'n onderskeid word tussen hulle wat die ewige lewe ontvang en die wat die ewige oordeel ontvang. En nou sê jy miskien vir my vra, maar hoe is dit moontlik? Maar ons lees hiervan, en jy het al baie gelees, glo ek, ons lees hiervan in Matteus 25, van vers 31 tot vers 46 toe. Kom, ek lees vir jou as jy jou Bybel daar koop het daar. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien of dors of 'n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Hierdie is 'n wonderlike gedeelte wat vir ons iets kom leer van hoe Jesus na ons as mense kyk. Jesus verdeel hierdie mense volgens wat hy hulle sien doen het, hulle praktyk van hulle lewe. En dit is duidelik dat mense wat werklik Christus se volgelinge is, soos hy sal optree, soos Jesus opgetree het terwyl hy op aarde was, so neem die volgelinge van Christus sy voorbeeld en doen nog steeds so. Hulle sal die vrug van die Gees dra in elke dag se lewe. Hulle sal as te ware optree net soos wat Jesus optree. Jakobus kom eintlik uit 'n bietjie van 'n ander hoek uit ook, maar hy gee vir ons hierdie selfde beginsel om eintlik onderskeid te tref tussen geloof en werke en dan ook die verband tussen hierdie twee vir ons te kom verduidelik. Wat baat dit, sê Jakobus daar in hoofstuk 2 van Jakobus vers 14 begin ons lees. Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie? As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Net so ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. So as ons dan nou werklik met Christus beklee is volgens Romeine 13 vers 14, dan is het soos om 'n uniform van 'n maatskappy of 'n weermag of nooddienste te dra. Dit sê op sigwaarde. Met ander woorde, as ek die persoon sien met die uniform, dan sê dit aan wie die persoon behoort. Dit sê aan wie ek behoort as 'n gelowige, as Christus se volgeling. Ek tree dan op volgens die karakter van Christus. Nou die Griekse woord vir Christus is Christos. En die Griekse woord vir vriendelikheid is Krastos. Dis maar net die A en die I wat verskil. En jy kan ons sien dat selfs in die oorspronklike taal van die Nuwe Testament, dat hierdie nabyheid, hierdie identifisering met Christus is, wanneer ons praat van vriendelikheid. En vriendelikheid nie maar net as glimlag nie, maar meer as dit. Nou sien ons ook dat vriendelikheid nie maar bloot net goeie behandeling van ander mense is nie, maar dat dit 'n verskil demonstreer tussen iemand wat die ewige lewe het en iemand wat dit nie het nie. My vriendelikheid is eintlik 'n teken dat my lewe getransformeer is. Dis verander deur Christus. Dis nie my goeie dade wat my vriendelik maak nie. Eintlik doen ek goeie dade omdat ek deur Christus getransformeer is. Christus, met ander woorde, is die een wat die verandering in my lewe bring. En dit is ook so dat my goeie dade, met ander woorde my vriendelikheid ook, deur Christus gesien word as 'n uitkenningsteken. Dis byna soos 'n brandmerk op 'n plaasdier. Christus ken my uit as een van sy skape, omdat hy my goeie dade en my vriendelikheid sien. Hy sien dat wat ek doen en die geloof in my hart stem ooreen met mekaar en gaan nie mekaar teen nie. My woorde, met ander woorde, en my dade komplementeer mekaar. As ek sê dat ek 'n kind van die Here is, as ek sê dat ek 'n Christen is, dan kan iemand maar selfs sonder dat ek dit sê gaan kyk na hoe ek leef, wat ek doen, hoe ek optree, en hulle sal uit dit uit kan sê, jy moet definitief 'n Christen wees. Jy moet 'n volgeling van Christen wees, Christus wees. Nou sal jy dalk sê dat jy so hard probeer om vriendelik te wees, maar mense in omstandighede, in spanning en dergelike dinge maak dit soms moeilik. Soms kry jy dit reg en ander kere sukkel jy daarmee. Nou wil ek nie vir jou sê amper welcome to the club. Elke gelowige, elke mens wat leef, wat maar net sit in niks doen nie, wat my nie dat iewers afgesonder is in die plekke. As jy daagliks leef, doen wat ons doen in die lewe, met mense te doen kry, gaan nie die altyd vir jou stryd wees, soos elke ander ding van ons geloof. Maar moenie moed verloor nie, is wat ek vandag vir jou wil sê. Moenie met jouself moed verloor nie, moet ook nie met ander mense moed verloor nie. Jy sien, die vrug van die Gees is waarlik deel van ons heiligmaking. En dit sal die res van ons lewens duur eintlik om daai perfekte standaard, daai goddelike standaard van vriendelikheid te bereik. Ons sal nie perfek gevind word in hierdie lewe nie, maar ons is op pad soontoe. Ons sien die eindpunt, ons sien die wendpaal, ons streef daarna. Jy sien, waarna Christus sal soek in ons elke dag se lewe, is ons voortdurende begeerte daarna om soos Christus te wees, om heilig te lewe, om die vrug van die Gees te dra, om vriendelik te wees. Nou lees ons in 'n baie bekende gedeelte wat 'n mens eintlik baie keer 'n bietjie mis omdat jy na die volgende hoofstuk kyk. 1 Korintiërs 12 se laaste versie, vers 31 sê: "Maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg." En dan hierna, dan kom ons by daai wonderlike en bekende hoofstuk 13, wat alles gaan oor die liefde. En alles wat die liefde behels, en ook sal jy daar gaan lees, dat die liefde is vriendelik. Om vriendelik te wees of te wil wees, is nie eintlik iets wat ek kan bereik nie. Ek kan nie sê, ek was vandag 5 keer vriendelik met iemand en nou het ek gedoen wat ek moet doen nie. Want dit het nie 'n sekere eindpunt wat aandui dat ek geslaag het nie. Dit bly daai onwykende visie, daai pie in the sky, maar ek beywer my heeltyd daaroor. Dis soos die wedloop wat Paulus maar altyd van praat as hy verwys na ons geloof. Ons hardloop hierdie wedloop, hierdie marathon, en ons maak eers klaar die dag wanneer ons ons asem uitblaas of die Here Jesus ons kom haal. Dit bly hierdie begeerte, hierdie ywer in my om die Here te behaag, en ek hou nie op om dit in volmaaktheid en heiligheid te soek nie. As ek vandag faal, dan vra ek vir die Here, Here vergewe my, ek sal môre beter doen, ek hou nie op nie, ek besluit nie, ag, dis nie die moeite werd nie, nee, ek hou aan, want dit is die moeite werd, want ek doen dit nie vir myself nie, maar ek doen dit vir die Here Jesus. Om vriendelik te wees, om goedertierend te wees, om sagmoedig te wees, as 'n resultaat van goeie dade, kom nie noodwendig natuurlik vir ons nie. Dit is so. Miskien kom vriendelikheid natuurlik wanneer ons met mense te doen het wat vriendelik is met ons, of mense wat naby aan ons is, kan ons baie makliker bedien met ons vriendelikheid, met 'n glimlag, met 'n goeie daad. Maar dit is nie noodwendig so teenoor mense wat na ons mening ten minste nie eintlik ons vriendelikheid verdien nie. Maar ons kan dit aanleer. Ons kan deelneem aan die verandering wat Christus in ons lewe bring, want wie ons was voordat ons ons lewens aan Christus gegee het, kan nooit weer dieselfde wees as nadat ons ons lewe, ons hart oopgemaak het vir hom nie. Ons kan leer om ons hier meer te beteel. Ons kan leer om eerder tot 10 te tel voordat ek in kras woorde uitbars tot 'n risie. Ons kan leer om eerder vriendelik te antwoord as om ontstoke te word en 'n risie te maak. Dis regtig net so dat daai sagte antwoord is wat baie keer die vrede, die bedaring, die helderheid van verstand, die insig in 'n saak kan bring. Nou, daar is mense wie se gesigte miskien nie vriendelikheid uitstraal nie, en jy miskien kyk ek en jy na so 'n persoon en dan dink jy, ete, maar dis 'n nors mens hierdie, maar jy sien sommer die gesig en jy oordeel sommer net daarop, maar daar's ander mense wie se vriendelikheid dalk nie op hulle gesigte is nie, wat dit nie so uitstraal nie. Maar dis hier die belangrikste maatstaf nie. Daar kan 'n frons wees, daar kan 'n traan wees, daar kan tekens van swaar kry op iemand se gesig wees. Bekommernis kan daar selfs daar wees, maar die hart kan rein en suiwer goud wees. Goeie dade en vriendelikheid stroom uit daai mense wees uit as jy maar net tot by hulle kom en aandag gee, dan gaan jy sien daai gesig wat nou miskien kwaai gelyk het, breek oop in wit tande wat glimlag, en jy sien die vriendelikheid straal uit 'n gesig, en jy weet, maar in hierdie mens is daar vriendelikheid, die vrug van die Gees. En daar's 'n storie wat ek gaan leen daar by 'n prediker met die naam Christian Cheong, en wat volgens hom ook die waarheid is. En dit gaan nou oor dat 'n gesin het altyd gebid, spesifiek dan nou hier in die aand, as die gesin nou rondom die tafel sit en hulle eet aandete, dan het hulle gebid, kom Jesus, wees ons gas en laat hierdie voedsel 'n seën wees vir ons. En so het dit maar aangegaan jaar in en jaar uit. En een aand het die jongste klein seentjie in die gesin vir sy pappa gesê, pappa, ons bid elke aand dat Jesus moet kom, maar hy kom nooit nie. En die pa antwoord die klein seentjie, maar al wat ons kan doen is, ons kan maar net wag totdat hy verskyn. Nou, om die klein seentjie meer gelukkig te maak, het die mamma toe besluit, maar sy gaan nou nog 'n plek dek met 'n bord en 'n mes en 'n vurk en miskien 'n glas daar vir ietsie om te drink. En nie lank nadat hulle nou klaar die plek gedek het en hulle het gebid en hulle gaan nou net begin eet, toe sal 'n klop aan die deur. En toe hulle die deur oopmaak, staan hierdie arm verslete man wat baie honger is by die deur. En die klein seentjie kyk net daar na sy pa en hy sê, Jesus kon nie kom nie, toe stuur hy maar die arme man in sy plek. Nou ja, net daar het die gesin om ingenooi en hierdie man het 'n heerlike maaltyd geniet. En die gesin het gevoel, maar hierdie was so 'n goddelike afspraak gewees. Hulle het die evangelie van Jesus Christus met die man gedeel en in daai maaltyd toe gee hy sy hart vir die Here. Nou ek dink hulle vriendelikheid het 'n skat geword in die hemel. Jy kan nou sien ook, hulle vriendelikheid het nie net gegaan oor 'n glimlag en sê, wees geseën en daar gaan jy nie. Nie, hulle vriendelikheid was nie net woorde en 'n gesindheid nie, dit het oorgegaan in dade. Hulle hart vir die Here het 'n siel uit die duisternis na die lig gebring. Aan die een kant letterlik, omdat hy van buitekant af ingekom het in die huis, wat sekerlik nou al in die aand was en waar die ligte brand en daar 'n wonderlike atmosfeer is, maar ook geestelik uit die duisternis, die koninkryk van die duiwel, na die koninkryk van God toe. Ons vriendelikheid gaan oor baie meer as net 'n glimlag en goeie dade. Dit gaan werklik oor die ewige lewe en die Here wat die ewige lewe gee. Jy sien, vriendelikheid, net soos die ander vrug van die Gees, is meer as wat elke ander mens kan wees of doen wat nie aan Christus behoort nie. Met ander woorde, ek en jy kan nie vandag sê nie, maar daar's baie mense wat nie eens die Here dien nie en hulle doen goeie goed en is reg, hulle doen dit, maar uiteindelik gaan dit oor vir wie ek dit eintlik doen, is dit eintlik vir myself of vir die persoon vir wie ek dit doen nie. Dit gebeur baie wanneer ons die geleenthede wat die Here ons gee om goed te doen te benut. Dit is in ons gereedheid om die Here tevrede te stel wat sit en wag om ons uit te vang as dit ware, wanneer ons die regte dinge doen, terwyl die omstandighede ons eintlik probeer forceer om die verkeerde dinge te doen en te sê. So wat sê jy? Kan ek en jy hierdie uitdaging aanvaar om te sê, Hemelse Vader, op grond van u seun se woorde wil ons die uitdaging aanvaar om vriendelikheid as vrug van die Gees nie net te glimlag nie, nie net te sê nie, maar veral te doen, sodat as u na ons kyk, u ons kan identifiseer as die skape wat aan die linkerkant kom staan, die skape wat u seën omdat hulle u gedien het in die geringste van u broers en susters op hierdie aarde, die skape wat die ewige lewe ontvang. Kom ons vra die Here om ons te help in hierdie besluit. Hemelse Vader, uit ons eie uit is ons baie dikwels baie swak en nietig. En Here, neig ons om eerder die verkeerde besluit te neem. Neig ons om in ons haastige lewe eintlik maar te sê, maar ek het nie nou tyd nie, of ek het nie iets om te gee nie. Maar ek bid vandag, Here, dat U dit in ons hart sal kom plaas as 'n sleutel wat U vriendelikheid kom oopsluit, Here, wat die ewige lewe van ons kom oopsluit, wat vir ons vrede met U, ons God en Vader kom oopsluit, dat ons vriendelikheid sal betoon aan mense rondom ons. Here, verdiend en onverdiend, want immers, Here, is ons ook onverdiend voor U. Ons ontvang U vriendelikheid, U goedhartigheid, U gentleness, Here, ons ontvang dit alles ook onverdiend. Maar dankie dat in Christus Jesus U vir ons hierdie verdienste kom bewerk het. Ons eer U in Jesus wonderlike naam. Amen.